Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, dan mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas bimbingannya kepada agama yang lurus, agama yang hak, yaitu dinul Islam, sehingga kita dapat mengenali kebaikan dan mengikutinya, dan dapat mengetahui keburukan dan dapat menghindarinya. Para pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Bantuan Amal Sehari Semalam, yang mana kita baru saja menyelesaikan mukaddimah dari buku ini sebagai pengantar bagi buku Bantuan Amal Sehari Semalam. Dan kita akan masuk kepada beberapa mukaddimah sebelum masuk kepada inti buku ini, yaitu menjelaskan amalan-amalan yang mesti dan rutin kita lakukan sehari semalam, atau hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, mengisi waktu kita dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Ada beberapa mukaddimah ataupun pengantar yang saya buat di sini. Ada tiga pengantar. Yang pertama adalah mengenai niat yang ikhlas, masalah niat. Yang kedua adalah masalah sunnah, mengikuti sunnah di dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah meniatkan atau merubah ataupun kita katakan menjadikan setiap amal-amal duniawi kita itu menjadi suatu yang bernilai pahala ataupun ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengkonversi amalan-amalan duniawi ini menjadi amalan-amalan yang bernilai ibadah. Yaitu kita memperluas makna ibadah itu, tidak hanya ibadah-ibadah yang kita kenal, yang kita biasa lakukan, tapi juga aktivitas duniawi dapat kita konversikan menjadi sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga mukaddimah ataupun tiga pengantar sebelum kita masuk kepada amal demi amal yang dapat kita lakukan untuk mengisi hidup kita sehari semalam. Pengantar pertama adalah masalah niat yang ikhlas. Para penulis buku banyak mengawali dan membuka buku mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang menurut kadar niat yang dia pasang, menurut kadar niatnya. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia. Salah satu tujuan dan hikmahnya adalah untuk mengingatkan kepada kita semua, ya, sebelum memulai aktivitas ibadah, yaitu menanyakan kepada diri kita apa yang menjadi latar belakang, motivasi dan dorongan kita mengerjakan amal ibadah tersebut. Apakah niatnya lillah, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau niatnya adalah sebaliknya, untuk mengharapkan dunia, untuk mengharapkan pujian, sanjungan, kedudukan, sebutan di tengah-tengah manusia. Masalah niat ini adalah masalah yang sangat penting, karena dia adalah dasar dan pondasi setiap amal. Niat ini adalah amalan kalbu, amalan hati yang paling agung, dan juga merupakan amalan yang paling berat, karena hati kita kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Hati kita di antara dua jari, dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Maka fikih niat atau mendalami masalah niat ini merupakan masalah yang sangat penting. Berapa banyak kita lihat ibadah-ibadah yang tersia-siakan, menjadi hampa, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Ya, karena niatnya tidak ikhlas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan lain-lain, tentang tiga orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Yang pertama adalah seorang mujahid yang telah berjihad, berperang dan terbunuh di dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala menghadirkannya dan bertanya kepadanya tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dia berkata, "Ya Allah, aku telah berjihad di jalan-Mu hingga aku terbunuh, hingga aku mati syahid." Demikian dia mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Untuk apa kamu gunakan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Ya Allah, aku telah berjihad di jalan-Mu hingga aku terbunuh, gugur sebagai syuhada, mati syahid." Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terselip dan tersimpan, tersembunyi dalam hati manusia, mengungkapkannya, mengungkapkan hakikat yang sebenarnya, apa yang tersembunyi di dalam hatinya, yang bertentangan dengan ucapan lisannya. Lisannya berkata seperti itu, tapi ternyata di dalam hatinya tidak seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Kadzdzabta, engkau dusta. Ya, akan tetapi engkau lakukan itu, engkau berjuang, berjihad sampai mati syahid agar engkau dikatakan pemberani, agar engkau dikatakan pahlawan, yaitu engkau melakukan itu agar engkau mendapatkan sebutan Fakirlah, dan itu sudah dikatakan, kamu telah mendapatkannya, orang-orang telah mengatakan seperti itu, seperti yang engkau inginkan dan engkau harapkan, yaitu pujian, sanjungan dari manusia. Engkau mengejar sebutan, popularitas, engkau mengejar kedudukan, sanjungan dari manusia, dan engkau telah mendapatkan semua itu." Allah Subhanahu wa taala akhirnya menunjuk, dia diseret pada wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi sungguh tragis orang ini. Dia telah beribadah, bahkan ibadah yang dilakukannya bukan sembarang ibadah. Ibadah yang dilakukannya adalah ibadah yang sangat berat, yaitu jihad fisabilillah. Bahkan dia sampai meregang nyawa untuk melakukan ibadah itu. Dia akhirnya terbunuh, gugur di medan perang sebagai seorang syuhada dalam pandangan manusia. Manusia tidak tahu apa yang terselip dalam hati manusia. Tapi ternyata Allah mengungkapkan itu pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau lakukan itu semua agar engkau mendapatkan sebuah sebutan di tengah-tengah manusia. Bayangkan, ini adalah amal yang sangat berat, amal yang ibadah yang sampai meregang nyawa untuk melakukannya. Ini bukanlah perkara yang ringan, meregang nyawa. Kita tahu bahwa kematian itu adalah suatu yang sangat berat, musibah. Allah Subhanahu wa taala menyebut kematian itu sebagai musibah. Namun amalan yang berat ini yang diharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, akhirnya hilang dari hadapannya, lenyap dari pandangan matanya. Allah Subhanahu wa taala mengungkap apa yang terselip di dalam hatinya. Niat dia melakukan semua itu ternyata bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menggapai dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lakukan itu agar dia mendapatkan pujian di tengah-tengah manusia. Dan dia tidak mendapatkan surga, justru dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang telah menuntut ilmu, dia telah belajar Al-Quran dan dia mengajarkannya ke tengah-tengah manusia. Nabi mengatakannya adalah amalan yang utama, amalan yang mulia. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dia telah menuntut ilmu, menghabiskan waktunya, meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, mengerahkan segala kemampuannya, potensinya. Dan menuntut ilmu itulah satu yang berat juga, menghabiskan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, berkonsentrasi untuk mendapatkan ilmu. Bahkan tidak hanya sebatas itu saja, tidak berhenti di situ saja. Dia bahkan mengajarkan ilmu tersebut ke tengah-tengah manusia. Dia mengajar, dia melakukan, dia melaksanakan zakatul ilmi. Zakat ilmu itu yaitu mengajarkannya, menyampaikannya. Semua itu telah dilakukannya. Jadi ibadah yang dilakukan ini adalah ibadah yang agung dan mulia. Tapi ternyata semua itu sia-sia, karena ternyata niatnya tidak ikhlas, niatnya tidak lurus lillahi ta'ala. Dia melakukan itu agar dia disebut alim, dia disebut qari, yaitu dia lakukan itu agar dia mendapatkan pujian di tengah-tengah manusia, sanjungan, sebutan, popularitas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk diseret dan dilemparkan dia ke dalam api neraka. Orang ini juga bernasib sama dengan yang pertama. Dia telah beramal, dia telah beribadah, dia telah melakukan sebuah ketaatan yang sangat agung, tapi ternyata itu habaan manthura, menjadi sia-sia belaka karena niat yang tidak ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seorang yang telah berderma, mendermakan hartanya, berinfak. Allah mengatakan kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmatku? Dia mengatakan, aku telah membelanjakannya di jalanmu, aku telah menginfakkannya di jalanmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bohong, engkau lakukan itu agar engkau dikatakan dermawan, engkau dikatakan orang yang baik hati, engkau dikatakan orang yang pemurah. Yaitu ternyata dia berinfak, bersedekah agar dia mendapatkan sebutan, sanjungan di tengah-tengah manusia. Coba bayangkan, amalnya ini juga amal yang utama, yaitu dia mencari harta itu dengan jerih payahnya. Dia mencari harta peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang petang, hingga dia memperoleh harta yang banyak dan dia dapat bersedekah, dia dapat berinfak, Dan itu adalah suatu yang berat, karena memang uhdiratil anfusus syuh, memang selalu hadir dorongan untuk kikir dan bakhil dalam hati manusia. Kecintaannya kepada harta, kecintaannya kepada dunia, sehingga dia sulit untuk berinfak. Mungkin kita sebelum pegang harta, kita banyak berencana. Kalau saya punya harta demi sekian dan sekian, saya akan berinfak, saya akan bersedekah. Itu ketika harta itu belum sampai di tangan kita. Tapi ketika harta itu sampai ke tangan kita, mungkin rencana itu tinggal rencana. Lupa kita kepada apa yang sudah kita niatkan, kita rencanakan. Jadi bersedekah itu juga adalah suatu amalan yang berat. Karena itu kita memerangi, karena bersedekah, dengan bersedekah itu kita memerangi kekikiran, kebakhilan jiwa kita itu. Kita selalu didorong oleh kebakhilan itu untuk menahan harta. Jadi orang yang berinfak dan bersedekah itu memerlukan perjuangan yang berat. Oleh karena itu, salah satu bentuk jihad adalah jihad dengan harta. Berjihad dengan harta. Mujahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan harta kamu dan diri kamu. Jadi berinfak itu merupakan salah satu bentuk jihad. Jadi berat. Tapi sayang, ternyata dia lakukan semua itu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata dia lakukan itu agar dia dapat sebutan, dia dapat pujian dan sanjungan di tengah-tengah manusia, agar dikatakan dermawan, orang yang baik hati, donatur, dia dimuliakan orang, ya, diistimewakan orang. Ya, karena mungkin apa yang telah dia sumbangkan, apa yang telah dia donasikan, apa yang telah dia berikan. Ya, nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau tidak berinfak itu lillah, tapi engkau melakukan itu semua agar engkau dikatakan orang yang baik hati, orang yang dermawan. Yaitu dia hanya mengejar sebutan di tengah-tengah manusia. Maka nasibnya sama dengan yang pertama dan kedua. Dia diseret pada wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ketiga orang ini telah beramal dengan amalan yang berat, tapi sayang karena niat, ya, bukan surga yang mereka dapatkan, tapi justru sebaliknya, mereka diseret dan dilemparkan, ya, ke dalam api neraka. Maka dari itu, hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan hadis yang para ulama mengatakan sepertiga dari agama, yaitu masalah niat, ya. Dan ikhlas adalah kesempurnaan agama, derajat yang tinggi dan syarat, ya, diterimanya sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah, artinya adalah menetapkan tujuan amal sebelum mengerjakannya, yaitu mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata di dalam kitabnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin munafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengikhlaskan ibadah itu, ketaatan itu, din, di sini adalah ketaatan itu billah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan tadi dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang-orang yang melakukan amalan, dia sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam amalannya itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan memberikan balasan apapun. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa melakukan satu amalan yang dia sekutukan aku dengan yang lain di dalam amalannya itu, maka aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya itu, amalan riaknya itu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan sedikit pun untuk memberikan balasan, ya, kepada orang yang riya ini. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ya, bahaya penyakit riya ini. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Para sahabat berkata, tentu saja ya Rasulullah. Nabi mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ar-riya, yaitu riya. Nabi mengatakan, yakumul mar'u, yakumul rajulu, fayusalli. Seorang laki-laki berdiri dan mengerjakan sholat. Fayuzayinu sholatahu, lalu dia hiaskan, dia baguskan sholatnya itu, lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia tahu dia sedang dilihat oleh orang lain. Ya, ada orang yang melihatnya, ada orang yang memperhatikannya, maka dia pun membaguskan sholatnya itu. Nah, ini adalah riya, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, yaitu seorang yang mengerjakan sholat, membaguskan sholatnya, ya, karena dia tahu sedang dilihat oleh orang lain. Ya, ada orang yang memperhatikannya, ada orang yang menyaksikannya. Ya, seorang mungkin sholat biasanya 2 menit selesai, 3 menit selesai. Tapi begitu sholat dia di hadapan mertuanya, ada orang lain yang melihatnya, mertua yang melihatnya atau sahabat yang melihatnya, tiba-tiba sholatnya menjadi 10 menit. 3 menit itu adalah amalan rutinnya. Ya, dia sholat seperti itu. Ya. Kalau tidak ada orang yang melihat, kalau tidak ada tujuan lain, maka sholatnya cuma 3 menit. Tapi begitu ada orang yang melihatnya di hadapan orang banyak, atau ada mertua yang menyaksikannya, ya, maka sholatnya bertambah menjadi 10 menit. 3 menit memang biasanya lillah, tapi 7 menit tambahan itu untuk siapa? Nah, ya, nah, ada yang untuk mertua, ada yang untuk ya lain-lain. Bahkan sebagian orang ada yang beramal murni riaknya riak. Ini adalah riak bikadrin kabir, riak dengan kadar yang besar, dan termasuk syirik akbar, bukan syirik aswar. Yaitu orang yang beramal semata-mata untuk dunia. Misalnya ada orang yang memang pergi haji bukan untuk Allah, tapi untuk tujuan-tujuan dunia. Ya, supaya dia banyak pemilihnya, supaya dia dapat tempat dan kedudukan, ada udang di balik batunya, dan itulah inti dari amalnya. Sama sekali tidak ada lillahi ta'ala, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun mengerjakannya asal-asalan saja, karena dia, yang dia kejar hanyalah sebutan belaka. Ya, yang dia kejar hanyalah sebutan belaka. Nah, ini riya biqadrin kabir. Nah, ini setara dengan syirkun akbar, syirik yang besar, bukan syirik kecil. Ya, adapun syirik riya yang termasuk syirik kecil, dan seorang yang beramal dia sekutukan Allah di dalam amalnya itu, artinya adalah dia lakukan itu selain untuk Allah, jadi untuk tujuan-tujuan duniawi lainnya. Ya, untuk dapat sebutan, untuk dapat pujian, untuk dapat sanjungan dari manusia. Ya, jadi dia sekutukan di situ niatnya lillah dan li dunia. Ya, untuk dunia, untuk sebutan, untuk pujian dan sejenisnya. Nah, ini ya faktor yang dapat merusak ya amalan seseorang. Maka sudah merupakan kewajiban kita untuk menjaga hati kita dari penyakit riya dan juga dari ujub. Ya, ada dua hal yang dapat merusak amal, yaitu riya dan ujub. Ya, ujub ini ataupun sum'ah. Ya, sum'ah. Ya, sum'ah ini adalah seorang yang beramal tidak diketahui oleh orang banyak. Orang lain tidak tahu dia beramal. Misalnya orang yang mengerjakan sholat malam di tengah malam yang sunyi dan sepi, tidak ada orang lain yang melihatnya, tidak ada orang yang tahu dia mengerjakan sholat, hanya dia dan Allah yang tahu, ya, bahwa dia mengerjakan sholat pada malam itu. Tapi pagi-paginya, keesokan harinya dia pun menceritakan amalnya. Dia ceritakan amalnya, wah, tadi malam saya sholat sangat khusyuk. Dia cerita bahwa dia telah beramal begini dan begitu. Ya, tujuannya adalah agar dia dapat pujian dari manusia dengan apa yang telah diamalkannya itu. Orang ini ketika beramal tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Mungkin waktu itu dia betul-betul ikhlas, tapi dia tidak dapat menjaga. Dia mungkin bisa menjaga dari riya, tapi dia tidak bisa menjaga dirinya dari sum'ah, dia ceritakan amalnya itu, dia perdengarkan kepada orang lain dengan tujuan agar dia dapat pujian dari manusia. Jadi kita wajib menjaga amal sebelum kita beramal. Pastikan niat kita itu lillah atau untuk apa kita beramal itu? Lillah atau lighairillah? Untuk Allah, karena Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita beramal, jaga juga amal kita itu. Pertahankanlah niat ikhlas itu sampai kita menyudahi amalan kita. Kadang-kadang di tengah-tengah amal itu muncul godaan-godaan syaitan, godaan-godaan iblis agar menyelewengkan kita dari niat ikhlas kita. Maka ketika kita beramal, kita juga harus meraqabah, tetap menjaga hati kita dari penyakit riya. Nah, sesudah beramal, jagalah amal kita itu dari ujub dan sumu'ah, merasa bangga dengan apa yang sudah kita amalkan dan memperdengarkan amal itu kepada manusia untuk dapat pujian dan sebutan. Nah, semua itu dapat merusak amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan. Maka pengantar pertama ini adalah yang paling penting, yaitu mengenai masalah niat. Ada dua hal yang berkaitan dengan niat. Yang pertama adalah memasang niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah memasang niat yang baik. Ya, pasanglah niat yang baik. Karena niat baik ini juga akan menghasilkan pahala sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti. Dan penting bagi kita untuk menjaga diri dan menghindarkan diri kita dari penyakit riya. Ada beberapa cara, di antaranya adalah hendaknya kita membersihkan hati kita dari penyakit gila, popularitas, pujian, sanjungan. Ya, karena para ulama mengatakan, ada kata pepatah Arab mengatakan hubbud dhuhur taqsimuz zuhur. Ya, gila popularitas itu dapat menghancurkan diri seseorang. Maka bersihkan hati kita dari penyakit itu. Nah, ini kadang-kadang penyakit yang menyerang orang-orang yang punya kelebihan. Allah beri kelebihan, Allah bagi dia ilmu, Allah bagi dia kedudukan, Allah bagi dia harta. Tapi demikianlah, itu menjadi ujian semua itu. Coba lihat tiga orang yang kita sebutkan, kita ceritakan tadi. Mereka adalah orang-orang yang diberi kelebihan. Yang pertama, diberi kelebihan yaitu keberanian. Dia berani berjihad, itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Perlu keberanian. Orang ini memiliki keistimewaan itu, keberanian dan kekuatan, sehingga dia dapat berjihad. Tapi coba lihat bagaimana semua potensi yang dia miliki itu terbuang sia-sia hanya karena niat. Yang kedua adalah orang yang punya kepandaian, kepintaran. Maka Allah beri baginya ilmu, pemahaman. Tapi ini menjadi fitnah juga baginya ketika semua itu dilakukannya untuk mengejar sebutan. Yang ketiga juga adalah orang yang Allah beri kelebihan, yaitu harta. Allah berikan kepada dia harta, uang yang banyak, harta yang melimpah. Tapi itu semua justru menjadi suatu cobaan, ya, menjadi ujian baginya, menjadi fitnah baginya. Ya, ya, harta itu memang dia sedekahkan, tapi ternyata bukan untuk Allah. Dia mengharapkan pujian, sebutan dari apa yang telah dikerjakannya. Maka ya, hilangkanlah dari kita penyakit suka dan gemar dipuji, ya, mengejar ketenaran, kemasyhuran dan popularitas. Ini adalah satu yang dapat menghancurkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Yang kedua adalah berupaya untuk menyembunyikan amal, merahasiakan amal, baik ketika kita beramal maupun sesudah kita beramal. Sembunyikan itu, ya, kalau tidak perlu dibeberkan, diperdengarkan kepada manusia, maka tidak perlu kita beberkan dan kita ceritakan, ya. Nah, demikian juga saat kita beramal, kalaulah kita dapat menyembunyikannya, menyembunyikan diri, artinya tidak melakukannya terang-terangan, maka sembunyikanlah amal itu, itu lebih baik. Kecuali amal-amal yang tidak bisa kita sembunyikan, misalnya sholat lima waktu di masjid, ya tentunya kita tidak bisa menyembunyikan diri. Tapi amal-amal yang lainnya seperti sholat sunat rawatib, Nabi itu mengerjakannya di rumah. Ada beberapa hikmah, diantaranya adalah ia membiasakan diri untuk menyembunyikan amal. Sholat malam misalnya di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan kita mengerjakannya berjamaah, ya kita dapat menutupinya. kita tidak dapat menyembunyikannya, tapi di luar Ramadan itu kita bisa ya lakukan secara sembunyi-sembunyi. Demikian juga amal-amal yang lainnya, sedekah kita, puasa kita, zikir kita. Ya kalau lah ya kita bisa sembunyikan hingga tidak tahu orang, maka sembunyikanlah. Karena salah satu cara untuk menjaga amal kita adalah dengan menyembunyikannya. Ya, hingga Nabi mengatakan tentang seorang yang menyembunyikan sedekahnya, ya, yaitu termasuk salah satu dari 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqah wa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang bersedekah, lalu dia sembunyikan sedekahnya. Ya, dia sembunyikan sedekahnya. Fa'akhfa hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, yaitu pasangan hidupnya, orang yang paling dekat dengannya sekalipun, yaitu istrinya, tidak tahu bahwasanya dia telah bersedekah, atau sahabat dekatnya tidak tahu bahwasanya dia bersedekah, anaknya tidak tahu bahwa dia bersedekah, ibunya, bapaknya tidak tahu bahwa dia bersedekah. Nah, demikian. Jadi dia menyembunyikan amal. Maka satu amalan kalau bisa disembunyikan, maka sembunyikan. Kemudian yang ketiga, khonifuddin ma'asyiral muslimin wa kaum muslimin yang berbahagia, hendaklah kita terus muraqabah, yaitu selalu merasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita sedang beramal, yang kita perlu muraqabah ini, ya. Karena syaitan selalu berusaha untuk memalingkan niat kita di tengah-tengah kita beramal, di tengah-tengah kita menuntut ilmu. Kadang-kadang muncul dorongan, muncul bisikan was-was syaitan agar kita memilokkan niat kita. Maka di situ kita perlu meraqabah, yaitu senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ingat kepada Allah bahwa kita diawasi Allah hingga kita dapat kembali ke jalurnya. Ya, jadi muraqabah ini merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita dari amal-amal yang menyimpang, niat-niat yang menyimpang, ya, niat-niat yang menyimpang. Ada satu penyakit di tengah-tengah manusia, yaitu apa? Kalau amal itu tidak besar, tidak wah, ya tidak besar gaungnya, tidak hebat gaungnya, dia malas beramal. Ya, kalau besar gaungnya, ya, kalau besar kita katakan pengaruhnya ataupun besar dampaknya, efeknya baginya, barulah dia semangat untuk mengerjakannya. Ya, tapi kalau kecil gaungnya, dia pun malas karena dia meremehkan amal-amal kecil ini. Ya, padahal kadang-kadang kita nggak tahu ketika kita mengerjakan amal yang sederhana, kecil, atau kecil gaungnya, ya, justru disitulah puncak keikhlasan kita. Ya, sebaliknya ketika kita mengerjakan amal-amal yang besar, justru disitu kita susah untuk menjaga kadar keikhlasan kita. Maka Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita besarnya pengaruh niat terhadap amal. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adibuhun niyah warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil karena niatnya, dan berapa banyak amal-amal yang kecil menjadi besar ya karena niatnya. Ada amalan yang kecil, contohnya menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, mungkin amal ini sepele, sederhana, kecil, ya, orang lain pun jarang, enggak peduli, kan begitu, ya. Tapi disitulah ketika kita mengamalkannya, disitulah puncak keikhlasan kita, dan Allah memberikan agak balasan dan ganjaran yang besar dari amal tersebut. Padahal amal itu kan sepele dan kecil. Ya, tapi disitu pula puncak keikhlasan kita. Sebaliknya ada amalan yang besar, ya, seperti yang kita sebutkan tadi di dalam hadis Nabi, ya, orang yang berjihad, orang yang menuntut ilmu, mengajarkannya, orang yang bersedekah, tapi ya menjadi kecil nilainya karena niatnya, besar godaannya, berat memang untuk menjaga keikhlasan ini. Maka seorang hamba adalah senantiasa ya mengawasi hatinya, ya, dan meminta kepada Allah keteguhan ya hati di atas agamanya, di atas keikhlasan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Termasuk di dalamnya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati kita di dalam beramal, yaitu tetap istiqomah di dalam keikhlasan. Tetap istiqomah di dalam keikhlasan dan ketaatan. Ya, jadi ada dua keistiqomahan di sini, keistiqomahan di dalam niat dan keikhlasan, dan yang kedua adalah keistiqomahan kita di atas ketaatan. Ya, ada orang yang tetap istiqomah di atas ketaatan, tapi sayang niatnya sudah menyimpang. Dia tetap istiqomah di atas ketaatan, tapi ternyata ketaatan itu bukanlah ketaatan yang sebenarnya, yang hakiki. Ya, karena niatnya sudah berubah. Jadi kita perlu keistiqomahan yang pertama, yaitu keistiqomahan kita di atas keikhlasan, ya, dan keistiqomahan kita di atas ketaatan. Wallahu'alam bissawab. Para ikhwatiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah ya, seorang sudah selayaknya ya seorang muslim memperhatikan niat bagi setiap amal perbuatannya sehari-hari. Kalau kita sehari semalam ini banyak melakukan aktivitas ibadah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya masalah niat ini harus menjadi prioritas utama kita di dalam beramal. Perhatikanlah, tapi jangan sampai pula kita tidak beramal gara-gara takut tidak ikhlas, karena ini juga merupakan suatu bentuk riya, ya, sebagaimana yang diutarakan oleh para ulama, ya, yaitu meninggalkan amal karena takut riya merupakan satu bentuk riya, ya. Nah, demikian ya, para pemirsa yang berbahagia. Maka dari itu ini menjadi mukaddimah ataupun pengantar sebelum kita masuk kepada bab demi bab, ya, amal demi amal yang akan kita kerjakan sehari semalam. Ya, pertama adalah masalah keikhlasan, masalah keikhlasan. Karena ikhlas inilah yang akan membedakan, yang akan memisahkan apakah amal ini satu ketaatan atau bukan ketaatan. Kalau amal itu memang riya, ya, maka itu bukan ketaatan. Ya, dan niat ini pula yang akan membeda-bedakan kualitas satu amalan dengan amalannya dengan yang lainnya. Kita boleh melihat dua orang mengerjakan sholat, mungkin sama persis gerakannya dari takbir sampai salam, sama gerakannya. Tapi tentunya kita tidak dapat memastikan apakah pahala keduanya sama, karena semua itu tergantung kepada niat orang yang mengerjakannya. Jadi dengan niat ini, amal itu juga akan diklasifikasikan, dia akan dibeda-bedakan satu dengan yang lain menurut kadar amalnya. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ini masalah keikhlasan, ikhlas atau tidak. Innamal a'mal binniyat, amal itu tergantung niat. Kalau niatnya ikhlas itu menjadi satu ibadah, kalau tidak ikhlas itu bukan ibadah sebenarnya. Ya, kemudian apabila dia punya keikhlasan, wa innamal likulli imrin ma nawa. Apabila dia punya keikhlasan, maka bagian yang kedua di dalam hadis tadi adalah wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan kadar keikhlasannya masing-masing. Jadi amal itu dibedakan satu dengan yang lainnya, besar kecilnya pahala itu juga ditentukan oleh kadar keikhlasan. Ya, kadar keikhlasan. Maka kita harus melatih keikhlasan kita terus. Nah, ikhlas ini bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi tingkatan ikhlas adalah ihsan. Ya, jadi kita harus terus melatih diri agar kita dapat menghadirkan niat yang ikhlasnya. Ya, sebagai contoh, Imam Malik ketika menulis kitab Muwatta, Ketika menulis kitab Muwatta, murid-muridnya berkata, wahai Imam, untuk apa kamu menulis buku Muwatta-mu yang kecil ini? Sementara di sana ada Muwatta-Muwatta yang lebih besar lagi, yang lebih populer, yang dijadikan pegangan dan rujukan bagi para umara. Ya, sudah cukup Muwatta-Muwatta itu. Mengapa kamu buat Muwatta-mu yang kecil ini? Cuma satu jilid, jumlah hadisnya cuma 1500 hadis. Ya, Muwatta-mu ini akan kalah popularitas dengan Muwatta-Muwatta yang lain. Demikian kata murid-muridnya. Ya, mereka menanyakan, kenapa ya Imam Malik menulis kitab Muwatta ini? Ya. Maka Imam Malik mengatakan, mangkana lillahi baqa, barang siapa yang niatnya lillah, insyaAllah abadi. Ya, demikian jawaban Imam Malik kepada murid-muridnya. Ya, kepada orang-orang yang mempertanyakan kenapa beliau menulis buku Muwatta yang kecil itu. Maka ulamanya mengatakan, mangkana lillahi baqa, barang siapa yang niatnya lillah, insyaAllah akan Allah jaga dia, akan abadi amal itu. Dan ternyata ya, kita tidak menuduh, kita tidak berburuk sangka, ya, kita tidak mencurigai niat para penulis kitab Muwatta yang lain yang lebih besar daripada kitab Muwatta Imam Malik. Ya, mereka juga menulisnya dengan niat yang ikhlas. Ya, tapi keikhlasan yang dimiliki oleh Imam Malik berbeda dengan keikhlasan yang mereka miliki. Keikhlasan ya, yang dimiliki oleh Imam Malik dalam menulis kitab Muwatta-nya ini ternyata lebih tinggi dan terbukti ya dari dari apa yang terjadi sesudahnya. Ya, sampai sekarang ini Muwatta yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dan dijumpai, diketahui oleh kaum muslimin adalah Muwatta Malik. Sehingga kalau dikatakan kitab Muwatta itu identik dengan Imam Malik, Muwatta Malik. Padahal di sana banyak imam Muwatta-Muwatta lain selain Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, yang lebih besar, yang lebih berjilid-jilid ya, dibandingkan dengan kitab Muwatta Imam Malik ini. Tapi begitulah, mangkana lillahi baqa. Ya, itu menunjukkan kadar keikhlasan. Bagaimana kadar keikhlasan itu akan membuat satu amal, satu ibadah menjadi lebih istimewa dari yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan di sisi manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala apabila akan meninggikan sesuatu, tidak akan ada yang dapat merendahkannya. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala merendahkan sesuatu, maka tidak ada yang dapat meninggikannya. Ya, dan itu terbukti. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, sekarang ini Muwatta-Muwatta yang lain yang dulu jadi pegangan para umara, ya, yang lebih populer di tengah-tengah manusia, justru sekarang ini tidak ketahuan rimbanya, tidak tahu di mana Muwatta-Muwatta itu berada. Ya, hilang. Ya, ditelan bumi, enggak tahu di mana keberadaannya. Dan yang dikenal sampai sekarang hanyalah Muwatta Imam Malik yang kecil, yang ketika muncul itu dipertanyakan, kenapa muncul Muwatta yang kecil ini? Padahal di sana ada Muwatta-Muwatta yang besar, buku-buku yang lebih populer. Ya, Muwatta itu adalah jenis buku hadis, namanya Muwatta. Ya, jadi bukan judul buku, tapi jenis ya buku hadis yang pertama kali muncul di tengah-tengah manusia ketika Umar bin Abdul Aziz memerintahkan ya para ulama untuk menulis hadis dan mengumpulkan hadis. Ya, maka buku hadis pertama yang muncul adalah Muwatta ini, Muwatta'at namanya. Dan dari sekian banyak Muwatta yang ditulis oleh para ulama, ya, hanya satu yang bertahan, yang lainnya entah kemana. Demikian, apabila Allah ingin meninggikan sesuatu, tidak akan ada yang dapat merendahkannya. Dan bila Allah merendahkan sesuatu, maka tidak ada yang dapat meninggikannya. Dan semua itu tergantung kepada niat, ya. Jadi niat ini yang membedakan satu amal dari amal yang lainnya. Innamal a'malu binniyat, itu memisahkan mana yang ikhlas dan mana yang tidak ikhlas. Sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Wa inna malikul limri'in manawa. Ini adalah penjelasan Nabi bahwa keikhlasan itu berbeda-beda tingkatannya. Seorang itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah menurut kadar keikhlasannya. Ya, semakin tinggi nilai keikhlasannya, semakin tinggi juga nilai pahala yang akan diperolehnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih bicarakan mengenai masalah niat, ya, mengenai masalah niat, ya, pada pertemuan yang akan datang atau selanjutnya, insyaallah masih dalam pembahasan buku panduan amal sehari semalam. Itu saja mungkin pada kesempatannya pagi ini yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas pembahasan materi kajian ilmiah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Ustaz. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat bertanya di layanan layan telepon 0218236543 atau pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Dan pertanyaan pertama kami awali dari pesan singkat yang cukup banyak yang masuk. Pertanyaan pertama, nah Ustaz, bagaimana kalau niat awal mengerjakan suatu ibadah karena sedang menderita sakit, Ustaz, akan tapi karena sering dikerjakan akhirnya menjadi sebuah keikhlasan karena Allah? Mohon dijelaskan.
Ya, tentunya apabila kita mengawali amal itu dengan niat yang ghairulillah atau li ghairillah, tidak karena Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah suatu dosa dan kemaksiatan, karena riya itu adalah maksiat. Ya, riya itu adalah dosa. Ya, tergolong dosa besar sebenarnya, ya. Karena sekecil-kecilnya syirik itu adalah dosa besar. Kalau kita misalnya beramal awalnya itu riya, memang kita ingin pamer, memang kita ingin dapat sebutan, tapi di tengah-tengah amal kita sadar, maka kewajiban kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita putus amal kita, tapi kita lanjutkan dengan niat yang ikhlas. Misalnya menuntut ilmu, awalnya ingin mengejar gelar semata supaya dapat kedudukan di tengah-tengah manusia, supaya dapat selembar kertas ijazah, dapatkan gelar di depan nama dan di belakang nama. Mungkin awalnya itu yang mendorong kita, itu yang memotivasi kita beramal, bukan karena Allah. Di tengah perjalanan kita sadar, maka kewajiban kita adalah bertaubat. Yang minta ampun kepada Allah itu adalah maksiat, itu adalah dosa, itu adalah kesalahan kita, maka kita bertaubat dan luruskan niat kita dan terus lakukan amal soleh itu, menuntut ilmu itu, ya, jangan diputus, tapi teruskan dengan niat yang ikhlas, ya, mudah-mudahan itu dapat menghapus kesalahan kita sebelumnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena syarat orang yang bertobat adalah illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertobat lalu beriman dan mengiringi taubatnya itu dengan amal soleh. Jadi jangan putus amal soleh itu. Demikian juga satu amalan yang biasa kita lakukan, mungkin bukan karena Allah, ya, mungkin karena sakit kita puasa, ya, itulah tujuan atau motivasi kita berpuasa, ya, mungkin ini, ya, isi dari pertanyaan tadi, ya, satu amalan yang mungkin awalnya karena sakit, yang puasa lah misalnya, kita sakit kita puasa, ya, bukan karena Allah atau semata-mata untuk tujuan berobat saja, ya, lama kelamaan ya kita akhirnya sadar bahwasanya ini adalah ibadah yang seharusnya kita lakukan lillahi ta'ala, terlepas apakah kita sehat ataupun tidak sehat, ya, dengan puasa ini, ya, apa kita mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita lakukan itu lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga salat, sedekah dan lain sebagainya, ya, maka murnikan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh bagi kita, ya. Nah, demikian juga orang yang mungkin bersedekah dengan tujuan sembuh dari penyakit. Ya, memang ada satu niat itu bisa digabung. Ya, niat misalnya niat sedekah untuk tujuan agar kita sembuh dari sakit. Karena ya Allah, saya bersedekah agar saya sembuh dari sakit. Saya mengerjakan haji dengan tujuan dapat juga rezeki dari perjalanan menunaikan ibadah haji dengan bertijarah di sana. Ya, dengan berniaga di sana, ya, itu kan dibolehkan. Ya, tapi tentunya tidak sama orang yang mengerjakan haji memang niatnya lillahi ta'ala dengan orang yang menggabungkannya dengan niat-niat yang lain. Maka tadi kita sebutkan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ada dua bagian. Yang pertama masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Ya. Nah, demikian. Yang kedua adalah masalah keikhlasan yang berbeda-beda. Ya. Tingkatan keikhlasan yang berbeda-beda. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat ikhlas sudah kita punya, tapi bagaimana kadar keikhlasannya? Nah, inilah yang perlu kita perbaiki mungkin, ya. Nah, mungkin amal kita itu ikhlas, tapi mungkin kadar ikhlasnya itu cuma 10%. Maka pahala yang diperoleh juga ya menurut kadar niat itu, ya. Nah, demikian. Semakin tinggi nilai kadar keikhlasan kita, semakin tinggi juga pahalanya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Baik, silakan. Halo. Nah, terputus untuk Anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Nah. Ya, halo.
Ya, halo.
Ya, assalamualaikum, Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa? Iya.
Dengan Rojo Tuti.
Benar. Dengan siapa, di mana?
Dengan hamba Allah.
Baik, sebelumnya mohon maaf Ibu, fokus di gagang telepon Anda saja dan dapat dikecilkan volume radio atau televisinya. Nah.
Iya, iya.
Baik. Silakan.
Begini Bapak Ustadz, saya ingin bertanya. Pertama, jika kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yeah. berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karena kita jauh dengan suami, kita jauh dengan suami. Kemudian kita menceritakan amalan-amalan yang kita lakukan dari pagi sampai malam kepada suami. Nah, apakah itu bisa dikatakan niatnya karena Allah ataupun karena ingin menumbuhkan kecintaan kita kepada suami, Pak Ustadz?
Baik. Nah,
begitu mungkin.
Nah, terima kasih.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz.
Masalah kepada hamba Allah, ya, saya tadi kurang dapat menyimak dari mana mengenai menceritakan ibadah, menceritakan amal soleh kepada orang lain. Ada dua bentuk di sana, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji adalah kita menceritakan amal soleh kita agar orang yang mendengarnya dapat menjadikan itu sebagai teladan, dapat mengikuti kebaikan yang kita kerjakan. Ya, misalnya seorang ayah menceritakan pengalaman hidupnya kepada anaknya untuk menjadi pelajaran bagi si anak, kan begitu ya? Itu tujuannya mulia, itu tujuannya bagus. Ya, kalau untuk memberikan suatu hikmah, pengajaran, ya, mau'idhah kepada anak-anaknya. Demikian juga seorang guru kepada murid-muridnya, atau seorang suami kepada istrinya, atau seorang istri kepada suaminya, ya. Ya, jadi tujuannya adalah tujuan untuk memberikan berbagi ilmu, ya. Tujuannya adalah untuk bimbingan. Nah, ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Nah, di sana ada yang tercela, yaitu kita menceritakannya untuk dapat pujian, untuk mengejar sanjungan, untuk mendapatkan kedudukan, ya, di mata manusia. Nah, ini yang tercela, ini yang disebut dengan sum'ah. Ya, kalau kita ceritakan misalnya kepada sahabat kita supaya menumbuhkan semangat dia bersedekah, ya kita menceritakan ya pengalaman kita, ya kita menceritakan amal yang kita kerjakan supaya dia dapat menirunya. Nah itu boleh itu, tapi juga tetap harus menjaga hati kita ya, jangan sampai terpleset ya, jangan sampai digelincirkan oleh setan ya. Yang kedua, kita menceritakan itu semata-mata untuk dapat pujian. Kadang-kadang ada sebagian orang nggak ada angin, nggak ada hujan, dia cerita tentang amal kebaikannya ya, tanpa ada keperluan apa-apa, semata-mata supaya orang lain tahu dan memujinya. Nah ini yang dilarang ya. Nah ini antara suami istri. Kadang-kadang ya ada sebagian amalan yang dilakukan oleh istri, istri itu menceritakan kepada suami supaya suami itu semakin cinta kepada dirinya, kan begitu ya, semakin sayang, semakin respect, kan begitu. Nah ada kalanya ini memang perlu ya, ya supaya ya istri suami ya, kita katakan semakin dekat dengan istri ya, dapat mengambil contoh juga dari istrinya, kan begitu ya. Ya karena suami istri ini seperti yang diceritakan oleh Nabi ya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari, dia sholat lalu dia membangunkan istrinya untuk bangun dan sholat, kalau tidak mau dia percikkan air pada wajahnya. Nah itu suami istri boleh, tapi orang lain nggak boleh ya. Sholat malam di luar Ramadan ya, ataupun di sholat-sholat malam kita membangunkan orang untuk sholat malam itu nggak perlu ya, itu nggak dicontohkan juga oleh Nabi. Nabi membangunkan istri beliau, tapi Nabi tidak membangunkan tetangga, tidak membangunkan sahabat ya, teriak-teriak, oh sholat malam, sholat malam ya, dan sebagainya. Nabi tidak pernah mengerjakan seperti itu, tapi Nabi menganjurkan suami istri. Nah ini berbeda kasusnya, ini berbeda masalahnya, karena mereka adalah pasangan hidup ya, yang memang disatukan oleh Allah dalam satu akad pernikahan untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Hanya saja ibu ya, tentunya kita harus menjaga hati kita. Kalau perlu, kalau tidak perlu, afwan, kalau tidak perlu diceritakan, ya tidak usah juga diceritakan. Kalau tidak perlu dilaporkan, ya tidak perlu juga dilaporkan. Ya di sana ada yang perlu kita laporkan, misalnya sedekah kita ya dari harta dia. Ya, misalnya kita buat laporan, Mas, tadi saya sedekah dari uang belanja ya, sekedar untuk memberitahunya bahwa dia telah melakukan itu. Ya, agar tidak timbul mungkin kecurigaan ya dari suami dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi beda kasusnya antara suami istri dengan kita dan orang lain ya. Wallahu a'lam. Cuma tadi saya garis atas ya, adalah kita tetap harus menjaga keikhlasan kita, menjaga hati kita ya, jangan sampai kebablasan juga sering cerita kepada suami tujuannya untuk pamer ya, untuk dapat pujian suami, semata-mata untuk dapat pujian suami ya, tapi jangan seperti itu. Tapi ya kita lakukan itu ya memang ya agar semakin dekat hubungan antara suami istri ya, semakin muncul kecintaan ya dan kasih sayang antara keduanya ya, seperti yang digambarkan oleh Nabi, saling membangunkan satu sama lainnya untuk ibadah ya. Nah itu kan antara suami istri. Wallahu a'lam bishawab.
Nah Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Di layanan lain telepon kembali kami sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Baik, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Ini dari hamba Allah di Magelang.
Silakan, ibu.
Ini Ustaz, maaf saya mau nanya. Sudah satu bulan setengah ini saya kan minta talak sama suami, karena suami udah hianatin saya sama teman saya yang akunya hamil gitu ya. Makanya mereka akhirnya saya izinin buat nikah dan saya minta talak. Tapi ternyata akhir-akhir ini saya dengar dari teman-teman mereka bahwa mereka itu bohong kalau hamil gitu Ustaz. Sedangkan kemarin saya cuma ditinggal begitu aja dengan dua anak kecil saya. Nah sekarang saya ingin melakukan suatu amalan buat apa ya, membuat suami saya bisa balik lagi mengingat anak saya yang masih kecil-kecil gitu Ustaz.
Namun posisi saya, ibu sudah ditalak ya?
Iya, posisi saya sudah ditalak selama satu bulan setengah. Nah saya mau nanya, bolehkah saya segeranya sholat hajat agar suamiku dibukakan pintu hatinya, ingatlah juga anak-anaknya gitu. Soalnya kata teman-teman mereka itu ini pakai sehat gitu si dari wanitanya itu gitu. Makanya saya pengen minta petunjuk Allah, pengen sholat hajat apa biar istilahnya suami saya itu dibuka pintu hatinya gitu Ustaz. Bolehnya saya berbuat sehat gitu Ustaz.
Barakallahu fiik, ditunggu jawabannya Ibu.
Iya, mohon ini Ustaz ya penjelasannya.
Insyaallah. Baik, silakan Ustaz.
Kepada hamba Allah di Magelang, ya, Ibu yang ada di Magelang, ini topiknya agak beralih sedikit ke masalah dalam pada masalah rumah tangga, ya. Ya, tentunya ini ada satu ujian dan cobaan. Ya, kita kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang lain. Diuji kesabaran kita, diuji keistiqomahan kita, diuji keridhaan kita menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk melalui orang lain. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian bagi sebagian lain yang lainnya agar kamu bersabar. Dan maka pesan pertama yang dapat saya sampaikan adalah sabar, ya. Karena di balik kesabaran itu pasti ada jalan keluar. Innaman nasru ma'as sabru. Sesungguhnya kemenangan jalan keluar, ya, itu bersama dengan kesabaran, ya, bersama dengan kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau salat hajat itu ya sebenarnya tidak ada dalilnya, ya, tentang salat hajat. Yang ada adalah salat istikharah. Ya, mungkin kita bisa minta petunjuk kepada Allah melalui doa ataupun salat istikharah. Ya, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi yang terbaik, ya. Dan mungkin pertama, ya, yang berikutnya adalah kita mengkoreksi diri kita dulu, ya. Mungkin ini adalah akibat dosa dan maksiat, ya, dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya setelah kita sabar, ya, kita minta petunjuk. Yang kedua adalah minta petunjuk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga adalah kita bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa musibah yang menimpa kita ini adalah mungkin karena dosa kita. Mungkin karena dulu kita tidak melaksanakan perintah Nabi ketika memilih jodoh. Ya, atau kita mengabaikan sunnah Nabi, ya, di dalam memilih pasangan hidup. Boleh jadi itu. Atau dosa-dosa tersembunyi lainnya, ya. Mungkin tidak ada maksiat yang kita lakukan sehingga musibah itu menimpa diri kita. Maka beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemarahan Allah kepada kita dapat terangkat, ya. Nah, demikian dan berganti menjadi ridhonya. Dan ujian itu adalah untuk kita, yang keempat adalah kita harus yakin bahwa ujian yang Allah berikan ini adalah untuk menaikkan derajat kita di sisinya. Kalau kita berhasil melewatinya dengan baik, ya, dengan benar, ya. Mungkin karena kejahilan kita, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, ya, seperti ya kita minta talak, minta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya. Nah, suami berpoligami itu bukan alasan untuk minta cerai, ya, kecuali dia melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti misalnya dia tidak berlaku adil, dia zalim, ya, maka itu adalah ada alasan. Tapi kalau semata-mata dia berpoligami saja, itu bukan alasan bagi seorang istri untuk minta cerai, ya. Nah, di sini mungkin ada unsur kezaliman seperti berbohong, suami yang berbohong, ya, ya, melakukan makar terhadap kita untuk ya seperti dia berbohong atas kehamilan, ya, istri barunya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan alasan untuk menggugatnya. Ya, walaupun demikian, ya, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan jalan yang terbaik, ya. Kalau Allah berkenan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ya suami itu kepada kita, kalau dia yang terbaik, maka perlu sholat istikharah, ya, minta kepada Allah petunjuk diberi yang terbaik. Kalau dia memang baik menjadi suami kita, dia akan kembali, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya, ya. Tapi kalau dia ternyata tidak baik untuk kita, maka Allah mengganti dengan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini posisi kita sudah ditolak, ya. Apabila apa itu tergantung di tangan suami, karena tolak itu di tangan suami. Apakah dia mau merujuknya atau tidak, itu di tangan dia. Ya, kalau ya, makanya perlu sholat istikharah tadi, ya. Kalau memang kita minta petunjuk kepada Allah, kalau memang dia yang terbaik, maka bukakanlah pintu hatinya untuk kembali kepada kita, merujuk kita. Kalau ternyata tidak baik, ya, mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Dia bukan yang terbaik untuk kita, ya. Allah pilih yang terbaik untuk kita, ya. Nah, demikian, ya. Dan ditakdirkan dia tidak merujuk kita, maka jangan kita berkecil hati dengan seolah-olah dunia, ya, langit telah runtuh, ya, dunia telah hancur karena apa yang jadi harapan kita tidak terlaksana. Maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, besarkan hati, ya, kuatkanlah kesabaran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Mengenai anak, ya, tentunya anak itu kewajiban, ya, kedua orang tuanya, ya, ayah dan ibunya. Walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai, ya, itu anak tetap menjadi tanggungan keduanya. Si suami ini atau mantan suami nanti itu tetap berkewajiban untuk membesarkan, mengurus dan menafkahi anak-anak ini. Kecuali dia zalim, ya, wallahu a'lam bishawab. Yaitu dia melepas tangan, dia menelantarkan anak-anaknya juga. Nah, itu, ya, ya, itu memang suatu yang buruk, ya, ya. Dia adalah laki-laki yang buruk kalau misalnya dia suami tidak mau menafkahi anak-anaknya, baik kita masih menjadi istrinya ataupun sudah tidak jadi istrinya lagi, ya. Hubungan antara ayah dan anak, ibu dan anak itu tidak bisa putus, karena tidak bisa menceraikan anak, anak nggak bisa menceraikan orang tua. Suami bisa menceraikan istri, istri bisa bercerai dari suami, tapi anak itu tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja mungkin, ya, yang dapat saya sampaikan, ya, kepada ibu yang ada di Magelang. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan mungkin itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Mohon disampaikan istifadah atau pesan sebagai ikhtitam kajian kita. Nah,
para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah pertemuan kita pada pagi ini, ya. Kita sampai kepada pengantar buku ini. Ya, ada tiga pengantar tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah masalah keikhlasan, masalah niat. Karena amal sehari semalam ini perlu niat, ya. Baik itu niat yang ikhlas maupun niat yang baik. Niat yang ikhlas adalah menjadikan ibadah-ibadah kita itu lillahi taala. Adapun niat yang baik menjadikan, ya, aktivitas-aktivitas duniawi kita itu menjadi suatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan meneruskan dengan pembahasan niat ini juga, ya, belum selesai atau belum rampung, dan insyaallah kita akan meneruskannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.